Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou.
Petrem Antlem.
A našimi zajímavými hosty.
Marcela Fialková, ředitelka strategie mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Začínala jako ekonomická novinářka, pracovala v komunikaci českých aerolinií nebo Central Group. Byla i poradkyní ministryně pro otázky nového stavebního zákona. Volný čas ráda věnuje svému synovi a manželovi nebo motorovému létání. Petr Anto, manažer výzkumu a vývoje společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už 30 let. Zkušenosti má i ze zahraničí, kdy několik let strávil v centrále společnosti ve Francii. Baví ho nové trendy a udržitelný přístup. Rád vyráží na hory, třeba jako dobrovolný člen horské služby. V čem je podle vás udržitelnost? V dostupnosti?
Určitě to musí souviset, musí to jít ruku v ruce. Nemůžete stavět udržitelné stavby, když nebudou dostupné pro ty lidi, stavíme pro lidi, takže ta dostupnost se musí zlepšit.
V čem je udržitelnost pro vás?
No, u nás ano, těch aspektů udržitelnosti je celá řada, myslím, že tam 6-7 bodů, ale jako výrobní podnik, zvlášť jsou to zachování udržitelných zdrojů, pak je to ekonomická efektivnost toho výsledku a pak rozhodně jsou to i ty provozní záležitosti, které jsou potom dané s nějakou dlouhodobostí. To je tak v zásadě jako to, co je možné z toho pohledu výrobního podniku přispět.
Když se podíváme na UDI Group, vy působíte nejen v České republice, ale i v Maďarsku, Polsku, Srbsku, nemýlím-li se, a teď míříte do Latinské Ameriky. V čem je pro developera výhoda takového širokého rozptylu a proč to nedělá většina developerů?
Tak my jsme z České republiky expandovali do Polska a do těch okolních zemí evropských, hlavně kvůli tomu, že se tady hodně zhoršilo to prostředí. Vlastně jsme nemohli stavět, nebo to trvalo neuvěřitelně dlouho. Ta příprava těch staveb a my jsme developer, chceme stavět, postavit a jít zase dál, dělat další projekty. Takže to nás vlastně vedlo do té Evropy. A asi před 5 lety si vedení rozhodlo, že chce diverzifikovat to svoje podnikání taky teritoriálně i někam případně dál. I kvůli tomu, že Evropská unie i třeba v rámci udržitelnosti hodně jako zase zpřísňuje některé požadavky, což zase prodražuje třeba ty stavby a chtěli jsme jít taky někam, kde to
je hezký,
běží.
Třeba v Kostarice,
kde
že?
To, no a kde to běží, ta výstavba tam běží neuvěřitelným tempem. To je.
Jak se tedy liší ty jednotlivé trhy z hlediska povolování, přístupu k developerům a k dostupnému bydlení?
V České republice teda musím říct, že ta situace je určitě nejhorší, to o tom není pochyb. Určitě se setkáváme s nějakými potížemi i na těch dalších trzích v Evropě, ale určitě to netrvá tak dlouho jako tady. My máme příklad, teď budeme stavět v příštím roce už teda po velmi dlouhé době na Lužinách, kde sídlí naše společnost a tam ten první návrh na úřad dali naši architekti v roce 2010. Máme rok 2023, takže 13 let trvala příprava běžného bytového domu v Praze. A v tom Polsku třeba pro srovnání, Varšava je stejně velké město jako Praha. A tam, když jsme koupili pozemek a naplánovali projekt, kde bude asi 1000 bytů, tak to trvalo, řekněme to, povolení na celý ten areál zhruba půl roku. Tak to je jako dramatický rozdíl. Jestli vám leží peníze někde 13 let, anebo jestli za tu dobu, kdy nám tady těch 13 let leží, my je venku otočíme třikrát, tak to samozřejmě taky potom ty marže vypadají jinak v tam a jinak tady, protože tady prostě musíte 13 let čekat na to, než udláte ten zisk.
Říkám si, že možná už úplně jinak vypadá to, jaké jsou možnosti materiálů po 13 letech od prvního návrhu.
No nepochybně ta představa, že se nelze použít to, co se vymyslelo v průběhu těch 13 let, je prakticky velmi tragický, nebo jak bych tak řekl, protože stavby, které byly povoleny před 10 lety, tak už nemohou mít inovace, které se mezi tím provedly a těžko se potom prosazují a tím pádem se dá říct, že se staví morálně zastaralé stavby a to je chyba. To by jistě ten proces, pokud by se urychlil, tak by i povolil k tomu, aby se mohlo to, o čem uvažujeme a povídáme, dostat do života daleko rychleji.
Tak ono určitě v průběhu toho povolování je potřeba ten projekt nějakým způsobem pořád refreshovat, udržovat. A to třeba z hlediska těch materiálů určitě jde do jisté míry. Ale z hlediska té architektury to nejde až tak jako dobře. Nemůžete ten projekt změnit úplně jako dramaticky jinak. A za 13 let se nepochybně změnil vkus, změnila se ta tvář těch budov, která je dneska přijatelná.
Jak se to pak podepisuje na cenách bydlení? Když nejen, že tam vážete peníze takhle dlouho, ale vlastně jste nuceni i dělat neustálé úpravy a změny, aby to alespoň trošku odpovídalo té době.
To určitě má jako výrazný vliv na tu cenu, protože neustále s tím projektem musíte pracovat, neustále ho předěláváte, protože dnes ještě není to tak. Podle nového stavebního zákona by to mělo být tak, že stavební úřad sám si vyžádá ty připomínky těch dotčených orgánů, ale dnes je musíme schánět my a často jdou proti sobě. Často jeden prostě úřad chce něco, druhý úřad chce něco jiného a je to velmi složité jako skoordinovat a předělává se ten projekt jako mnohokrát. To určitě má vliv na cenu.
Už jste naznačila, že nový stavební zákon by mohl něco změnit. Co od něj očekáváte?
Obávám se toho, že ta změna nebude tak dramatická, jak jsme ji čekali, že to nebude do toho roku. Uvidíme, je teď ještě hodně věcí v běhu, byť tedy samotný zákon je schválený a vlastně začne platit v polovině příštího roku, ale nevíme, jak budou vypadat prováděcí vyhlášky, jak dopadne ta digitalizace, jestli mám trochu obavu, že jako úplně ještě není to připravený, ale myslím si, že je důležité, aby začal zákon platit a začalo se podle něj povolovat, byť by to mělo být po nějakou dobu bez digitalizace, i když ta taky má určitě mít vliv na to, aby se dodržovaly lhůty, protože vymahatelnost lhůt není ani v tom novém zákoně, není v tom současném a my máme případ, kdy jsme čekali na vyjádření, kde je 60-denní lhůta 2 roky. A tak se trochu bojím, že pokud není ta vymahatelnost lhůt v novém zákoně, tak jako co donutí ten úřad, aby to vydal v té lhůtě, když nemá žádnou sankci.
My jsme se tady bavili o tom, jak se liší ty jednotlivé trhy a že vlastně z Evropy odcházíte někam, kde to nebude tak sešnírované. Vaše skupina má ještě větší rozptyl. Jste na těch trzích, kde působí UDI Group? Jak vy byste je porovnal?
Ano, jsme. Prakticky to kopíruje ty země, které paní Fialková uváděla. Musím říct, že například v Polsku nebo v Rumunsku se ty procesy velmi urychlily a původně kdysi jakoby opomíjených zemí z našeho pohledu, nebo jak bych to řekl v úvozovkách, se staly docela dobrý dravci a je vidět, že tam to stavebnictví pokračuje jako lepším tempem než u nás. Nemůžu říct, že by jako nás předběhli doslova, ale jako předbíhají.
Tak. My jsme vlastně o tom mluvili před začátkem natáčení, že to Polsko je to vidět, jako ten progres tam velmi výrazný a je vidět, že i líp využili peníze Evropské unie, jako zvelebili si tu zemi opravdu. Není to jenom o tom povolování samotném, ale o tom přístupu, který tam je a chtějí prostě vyčerpat ty peníze na smysluplné věci. Tam je jako tisíce kilometrů nových dálnic. Díky tomu ta země prosperuje líp samozřejmě.
Díky tomu může být zajímavé stavit i nejen v hlavním městě, protože se dá cestovat mezi těmi městy.
Tak ono zároveň Polsko samozřejmě je úplně jiný. Česko je Praha a venkov, když to přeženu.
Samozřejmě,
já jsem z Brna, tak já si to můžu dovolit, ale Polsko to je mnoho milionových měst, takže to...
Vy v Česku jste zastáncem nebo prosazujete právě to dostupné bydlení ve spolupráci nebo vybudování takového dostupného bydlení ve spolupráci soukromých developerů a obcí. Mohlo by to pomoci? Jak by to mělo podle vás ideálně vypadat, aby to fungovalo?
Já si myslím, že s tím dostupným bydlením náš stát nebo obce pořád zápasí a pořád vlastně po těch 30 letech nevědí, jak na něj. A já si myslím, že jako na to existuje samozřejmě mnoho cest, ale pro Českou republiku si myslím, že by bylo optimální, protože není to ani o tom, že by obce neměly peníze. Já si myslím, že obce mají peníze, ale nemají tu odvahu se do toho, do té složitosti pustit. V tom pomůže určitě ta spolupráce se soukromým sektorem. Ale často ani nevědí, kolik vlastně to má stát, tak jak můžete soutěžit s komerčním sektorem, když nevíte, jaká ta cena má být. A podle mě by velmi pomohlo, kdyby stát vysoutěžil typové projekty, protože nemůžeme si hrát na to, že budeme tady stavět nějakou krásnou architekturu, pokud máme tak obrovský deficit toho dostupného bydlení. Měli bychom spíš stavět masu a to ve velkém množství. Tak ať stát vysoutěží typové projekty různé velikosti od různých architektů a zkušení architekti ať posoudí, kolik řádově v tuhle chvíli, samozřejmě musí se to třeba co půl roku upgradeovat, kolik by měl stát metr čtvereční v tomhle projektu.
Jak to, že nevíme, kolik by to mělo stát? Co nám to pokřivuje? Proč nám to nevychází jednoduše?
Tak Praha třeba teď má projekt dostupného bydlení, který představila v Jinonicích a mě to trklo do očí, protože v těch číslech se pohybují a chtějí stavět za 716 milionů korun 120 bytů. Tak to mi neodpovídalo té realitě, tak jsem si to propočítala a vychází mi, že metr čtvereční by nákladově měl stát 100 000 korun v takovém domě. Tak to určitě není dostupné bydlení. Za tolik nestaví ani komerční developeři dneska v Praze to, co prodávají za 150. A tak asi to Praha neví, když chce stavět za 100 000 metr. A v tom nemá pozemek, který si jako dala Praha sama sobě. Je to její vlastní pozemek a nemá v tom náklady developera, které platí samozřejmě mimo ten projekt. Takže to vůbec neodpovídá realitě. A pokud vás bude metr čtvereční stát 100 000, tak když si to rozpočítáte, musí se to z něčeho zaplatit, třeba z nějakého úvěru nebo z nějakých peněz, které se vám někdy musí vrátit, i když jste jako veřejný zadavatel, tak to nesplatíte ani za 50 let, jako, aby z nějakého dostupného nájemného, pokud tam chce mít nájemný 7, 8, 9 tisíc korun nebo 10, dneska se nájemné zvedlo, tak třeba 12 tisíc, tak ta návratnost by tam byla strašně dlouhá. Takže musí stavět za míň, musí stavět za 50 tisíc metr.
A tam pak předpokládám, musí být nějaký velký význam prefabrikace, modularity možná?
To si nejsem jistá. Já vím, že se na to hodně teď tady sází, ale my máme nějaké projekty mezinárodní, kdy jsme chtěli stavět rychle a rozebíratelně třeba ubytování pro ne přímo v logistickém parku, ale třeba ve městě, kde je blízko několik třeba logistických parků nebo několik výrobců, kteří mají hodně zaměstnanců. A ta prefabrikace samozřejmě vychází nejdráž. Ona je nejrychlejší, protože se to vyrobí někde, přiveze se to na stavbu, už se to jenom sestaví, ale je dražší, určitě je dražší.
To mě překvapuje.
Je o něco dražší, pokud srovnáte, řekněme, náklady přímé na ty jednotlivé materiály, ale rozhodně se to začne zlevňovat v tom smyslu, když budete mít kratší čas té stavby, budete mít efektivnější obálku budovy kvůli pak využívání celých těch staveb a rozhodně kontrolovaný typ stavby, tak aby nedošlo v podstatě v průběhu toho stavby k zbytečným nápravám a rekonstrukcím a tak dále, než se povolí, jako, než se skloudují. Takže já ano, v přímých nákladech je možno říct, že to je tak zhruba o 20% dražší, ale není tam vůbec ta myšlenka, že pokud by byla, a my se s těmi architekty setkáváme a umí udělat i pěknou architekturu, že lze předložit právě těmto, řekněme, těmto městům a tomuto sektoru i určitou zjednodušenou výstavbu, kde bude předem známý ten náklad. A ten náklad nám vychází na 50 000 za metr čtvereční.
Tak to je
a potom je to jiná řekněme, jiná možnost nebo další možnost.
A tady v tom projektu, o kterém jsem mluvila, by určitě se projevila i opakovatelnost. Pokud toho budete vyrábět jako tisíce, tak ta cena samozřejmě výrobní pak je jiná, než když se to dělá na jeden projekt, jo, kde my jsme to počítali. Takže určitě i v té opakovatelnosti by byla nějaká úspora.
Jaký by tam měl být ten podíl tedy spolupráce nebo role města a role soukromého developera? Protože pochopila jsem, že vám nepřijde optimální, aby to všechno dělala obec.
Já si myslím, že ta obec to neumí dělat a ten developer, který ty zkušenosti má s tím projítím, s tím projektem, tím povolovacím procesem, tak v tom může hodně pomoct. Jsou tam zkušení stavaři, kteří vidí na první pohled ty problémy, které můžou nastat, a to prostě ty obce nemají lidi s takovýmhle vzděláním.
Když upustíme od té udržitelnosti celého systému, tedy aby vůbec byl nějakým způsobem dostupný, jak se třeba i při těch aktivitách v Polsku, kde ta výstavba jede, stíháte ohlížet na udržitelnost ekologickou a další?
My se tomu určitě věnujeme, tak samozřejmě jako každý. My máme, si myslím, tu výhodu, že krom toho, že působíme v zahraničí, tak jsme taky developer, který staví všechny typy výstavby, od logistiky přes kanceláře, přes byty, což je teda hlavní náš biznis, hotely, obchodní centra, všechno možné. Mě z toho na první takovou dobrou vychází, že tam, kde si to vlastně můžeme dovolit, tak se snažíme do toho projektu včlenit i třeba nad rámec nějakou udržitelnou věc. Řekněme, třeba v té naší logistice na D1 jsme dešťovou vodu, kterou zachytáváme, většina konkurence ji třeba využívá jako šedou vodu, tak jsme zkusili ji přečišťovat na pitnou vodu. A vyrábíme vlastně pitnou vodu jako jediní vůbec v republice v takovémhle měřítku pro 3/4 toho areálu přímo v tom místě. Z dešťovky, z dešťové vody. Takže je to i takový pokus zase posunout se někam dál, protože ta voda si myslím je docela důležitá věc, nejenom energie. A tam to prostě ten náš zákazník, což je ta firma, která si to pronajme, zaplatí. Protože zase je tlačená svými nadnárodními vlastníky k tomu, aby dosahovala nějaké uhlíkové stopy. Takže tam si to vlastně můžeme dovolit. U těch bytů se trochu obávám toho, že když jsme s tou cenou už takhle vysoko tady v České republice, tak vlastně další a další environmentální požadavky, které Evropská unie na to má, to zase dál můžou posunout tu cenu a zase méně dostupné to bydlení bude. Ale samozřejmě dodržujeme všechno, co dnes je aktuální, a v některých těch projektech se snažíme jít i dál, tam, kde to ten zákazník ocení.
To je něco, na co my tady občas narážíme, že opravdu záleží na tom, co je zákazník schopen zaplatit.
Ano, to samozřejmě je pohled vždycky toho zákazníka, toho investora, ale pokud můžeme vstoupit třeba z pohledu naší firmy do těch projektů včas a nabídnout tam řešení, která potom přinesou víc užitku se stejným nákladem minimálně, tak to je něco, co máme, řekněme, jako koncept daný firmě, a to přináší potom výsledek, protože to třeba, to, co jste naznačoval s tou vodou a tak dále, například zachytávání vody a vegetační zeleň na střechách nebo i dneska už i na fasádách, je věc, která už není vůbec tak drahá, pokud se pak začlení to, že celý ten prostor se schladí a nebudeme ho zase muset tolik chladit, že dneska už není to tolik hledisko vytápění, ale spíš chlazení u těchto větších prostor, tak to je věc, která je vždycky k dobru věci, pokud můžeme my nabídnout naše odborníky, aby se podíleli na těch částech projektu, které jsou zrovna jako, řekněme, se zpracovávají, tak aby mohly být co nejvíce efektivní.
Mimochodem, jaký je vůbec dnes v Česku zájem o byty, o logistické projekty? Jaký vidíte vývoj?
Určitě ta ekonomická situace, která teď je, měla dopad do všech segmentů, si myslím. Není to jenom u bytu, kde na jedné straně je to hledisko, že lidé nevědí, co dál bude, jestli si můžou dovolit udělat takový velký finanční výdaj, a na druhé straně ještě do toho hypotéky, které jsou výrazně dražší, než byly v minulosti, a zároveň byly i méně dostupné z hlediska těch podmínek. Ale týká se to i těch jiných sektorů. Myslím si, že i logistika, kanceláře, ty se pořád ještě nevzpamatovaly z toho covidového výpadku. A ty firmy nadnárodní taky řeší to, že nikdo neví, jak vlastně se ta ekonomika bude vyvíjet, jak dopadne to na Německo a jaký to potom bude mít dopad na nás. Tak ta opatrnost na těch trzích určitě je vidět.
A teď takové období vyčkávání možná v některých segmentech?
Je hodně jako poptávek, ale dlouho to firmy zvažují a myslím si, že k tomu, aby udělali to rozhodnutí, ještě pořád ta obava nějaká ekonomická tam je.
Mimochodem, koukají v takovéhle situaci právě taky na to, jaké všechny aspekty udržitelnosti daná budova, ať už je to logistika nebo kancelář, splňuje? Nebude to nějaký ústup od těch certifikací LEED, BREEAM?
To si myslím, že ne, že v tomhletom sektoru logistickém i kancelářském velkou roli hraje to, jak Evropská unie ze zhora tlačí na banky. Banky přes úvěry ovládají to, co vlastně firmy si mohou dovolit nebo nemohou dovolit pronajmout nebo koupit. Takže v tomhle směru neočekáváme, že bychom nějak snižovali standardy staveb kancelářských nebo logistických, to určitě ne.
Tak mám pocit, že možná už se bez těch certifikátů ani nestaví.
No, staví se ještě bez nich, ale uvědomělé firmy, a mezi ně UDI určitě patří, se o to zajímají, protože konec konců to je jako, řekněme, přirozeným vývojem toho, jak bychom měli do budoucna stavět. Že to není jenom o té certifikaci, ale o tom výsledku, který jako kvůli té certifikaci uděláme. No a my jako výrobce, který de facto vyrábí stavební materiál, tak se snažíme tomu napomoci aspoň do té míry, abychom ty materiály měli recyklovatelné a bezemisní a řekněme takové, které přinesou i efekt pro to šetření energie a dlouhodobost. A to je takový příspěvek, který k tomu můžeme jako výrobce dát, protože my jsme v tom procesu jenom jedna malá součást, ale projekt jako takový a výsledek je vlastně na těch investorech a developerech, kteří jsou de facto tím nositelem té myšlenky, a my jenom se ji snažíme naplnit a naplnit ji smysluplně v tomto duchu.
Já si myslím, že v poslední době začíná být čím dál tím i důležitější to zasazení té stavby do toho konkrétního kontextu. A není to už jenom o té stavbě samotné a udržitelnosti materiálu nebo hospodaření s vodou, ale teď si myslím, že je velký trend třeba v logistice dovést k té stavbě železniční vlečku. To určitě velmi ocení ty firmy, které si potom pronajímají, protože ta jejich doprava, pokud samozřejmě to bude dostatečně kapacitní železniční spojení, což v České republice taky vůbec není jednoduché, byť jsme třeba v Přehýšově 5 kilometrů od koridoru, tak jenom jako dostat, protože ta doprava je samozřejmě pro ty logistiky zásadní a oni potřebují dopravovat zboží tehdy, když oni chtějí, a ne ve 3 ráno, kdy vám pustí ten vlak jako na dráhu. Takže v tomhle ještě je potřeba taky jako udlat hodně, aby to fungovalo. Já si myslím, že ta železniční doprava u nás taky nefunguje, protože nebo nevyužívá se, protože prostě kapacitní není, takže i tam je potřeba hodně to posunout, ale myslím si, že i tímhle směrem je potřeba přemýšlet u těch staveb.
Když bychom měli ještě přidat, co je potřeba posunout, tak aby to u nás fungovalo s povolováním a s rozvojem, třeba tak jako v tom Polsku, je to skutečně o zákoně nebo spíš možná o přístupu jednotlivců nebo nastavení celého systému?
Je to hodně o přístupu jednotlivců a je to vidět už dnes, protože my třeba ten logistický areál na D1 u Ostředku, teď přiznám se, nevím přesně, který to byl stavební úřad, ale povolili jsme ho za rok. Takže by byl nový stavební zákon, tak takovouhle stavbu, která vždycky vyvolá jako hodně odporu, jsme prosadili za rok. A v Praze máme ten projekt 13 let a je to obyčejný bytový dům, takže je to určitě o přístupu. Ta Praha a velká města Brno, asi taky možná Ostrava, tím víc trpí, že víc hlav, víc ví. V Praze 57 městských částí, tak samozřejmě i to má dopad na to, jak se to město rozvíjí nebo spíš nerozvíjí. Ale jaký řešení z toho, si přiznám, že nevím a myslím, že ho neví nikdo, protože určitě by pomohlo. 57 městských částí nemá ani New York. nemá žádný město na světě, si myslím teda. A to samozřejmě...
Říkám, Vídeň má 23, myslím.
Tak... No, Varšava asi 10. Takže to samozřejmě sebou nese... Je to už neodstranitelný, jako aby se ty politici sami dohodli, že si zrušejí tu městskou část, to je jako nemyslitelný. Že? Takže to, a to je určitě velká brzda v čemkoliv, jakýmkoliv rozvoji, zvlášť jako pro Prahu nějakým větším okruhy a tyhle věci, tak to prosadit ve městě, kde je takhle roztříštěná ta správa, je vždycky složitý. A tady je to v malém vidět v Praze a v tom velkém stavebním zákoně si myslím, je to totéž. Když to bude jeden úřad, tak jak byl původně navrhnutý a bude ho řídit někdo manažersky a bude vytvářet ten tlak na ty své podřízené, aby pracovali, tak to bude fungovat určitě líp, než když ty podřízení nebude mít, protože toho jednoho podřízeného jakoby zaměstnává Praha, toho druhého Brno a vůbec ten spolu, jako nejvyšší na to nemůže mít žádný vliv. Takže to si myslím, že byla velká chyba, že se opustila tato struktura, která si myslím, že mohla pomoct i té Praze.
Tak uvidíme, jak se to pohne, ale očividně potřebujeme i ten přístup jednotlivců změnit a to není jen o zákoně. Každopádně děkuji za vaše zkušenosti i za rozhovor.
Děkujeme. Děkuji.